Ljetopis. Šestog novembra 1412. godine Venecija je nakon više ratnih godina bila prinuđena da sklopi mir sa Balšom III. Taj mir za Zetu je bio veoma povoljan, jer je sporazumom bilo predviđeno da svaka strana zadrži teritorije koje je posjedovala prije oružanih sukoba. A Balši III. Je bilo priznato pravo na proviziju od 1000 dukata na ime posjeda, koje je njegov otac Đuraš II. Ustupio Mletačkoj republici. Od 1406. godine vodili su se besplodni razgovori o sklapanju mira između Balše III. I Mletačke republike. Venecija je odbila zahtjev da Balši III. Preda Budvu, Drivast, sela oko Ulcinja i redovnu skadarsku proviziju, pa su pregovori propali. Mlečani su jedino pristali na razmjenu zarobljenih vlastelina tek nakon novog napada Balše III. Republika je obećala Balšićima vraćanje Budve, ali iste godine u decembru i Sandalju Hraniću obećalo ovaj isti primorski grad i odriješene ruke u Gornjoj Zeti ako ovaj uspije da protjera Balšu i preda Mlečanima Donju Zetu. Jelena i Balša III. Nije su znali za novu mletačku namjeru da bar predaju Balšićima samo ako bi to vodilo trajnom miru, pa su preko svojih predstavnika inicirali pregovor. Balšići su nudili Bar i Ulcinj u zamjenu za Budvu, Lušticu, Paštrovice i Solane. Balša u selu Godinju u Crmici izdaje ispravu kojom svojim podanicima objavljuje da se sa Mlečanima sklopljeni mir mora poštovati. Pošto su Mlečani pogazili ugovor, Balša sa svim snagama napada posjede Republike. Pred njim se na Skadarskom jezeru povlače Mletačke fuste. Balša III. Njiže dalje uspjehe i nakon pobune pronijara u Skadarskoj oblasti sa vojskom dolazi do zidina Skadra u ljeto 1410. godine, vršeći opsadu i pustošeći okolinu. Opšte stanje u Zeti bilo je haotično. Dok su jedni trgovali i krijumčarili, drugi su dizali bune, a ratničke družine pljačkale trgovce. Od aprila do jula 1412. godine Balša III. Zaposjeda svu okolinu Bara, da bi iste godine nakon opsada pale i gradska tvrđava. Bar je proglasio za svoju prijestolnicu i nastavio da pustoši ostala mletačka mjesta i pljačka njihove stanovnike. Stanovništvo opkoljenih mletačkih gradova ostalo je bez hrane, a posebno je kritično bilo u Ulcinju, pa je Republika morala da ga preda Balšićima. Također Balšićima je predati stari grad Budva. Poraz Mlečana je omogućio da se formalni sporazum postigne brzo. Tekst ugovora sastavljen je 26. novembra 1412. godine. Balši III. Je priznato pravo na godišnju proviziju za gradove Skadar, Drivast i Sveti Srđ, a on se obavezao da ne zlostavlja stanovnike Bara, Ulcinja i Budve zato što su sami prihvatili mletačku vlast 1405. godine. Za razliku od svog oca, Đurđe II. Stracimirovića, Balšića, koga su Mlečani i Dubrovčani nazivali samo gospodarem Ulcinja, Balšu III. Su već titulisali sa gospodar Zete. On je sebe nazivao ja, samodrživi gospodar Balša, po milosti Božjoj Duka, veliki i gospodin zemlji Zetskoj i svemu zapadnem primorju. ...26. novembra 1504. godine umrla je Izabela I. Katolička, kraljica Kastilje. Njenom udajom za Ferdinanda II. Aragonskog ujedinili su se Kastilje i Aragon i stvoreni temelji jedinstvene španske države i budućeg kolonijalnog carstva. Tokom njihove vladavine uspostavljen je sud inkvizicije, proterani su Jevreji, a za uzimanjem Granade definitivno je slomljena vlast Mavara. Iste godine opremili su ekspediciju Kristofera Kolumba koja je otkrila Ameriku, a od Francuske su preoteli Napuljsku kraljevinu. Izabela od Kastilje je bila kraljica Kastilje i Leona, a sa Ferdinandom kraljica Aragona, Valencije, Napulja i Majorke. Njihov brak je ujedinio Španiju i započeo svjetsku dominaciju koju je omogućio Kolumbo pod Izabelinim sponzorstvom. Prve četiri godine Izabeline vladavine su protekle u građanskom ratu, a njegovim završetkom Izabela je priznata kao zakonita kraljica i vladarka Kastilje. Izabela je uspjela sem na vojnom da i na političkom polju sebi osigura prijestol. Ferdinand je postao zakoniti kralj Aragona, a dvoje supružnika su postavili kamen temeljac budućoj Španiji. Španija se jeste pojavila kao ujedinjena zemlja, ali će proći još dosta vremena prije nego što ova bračna unija Izabela i Ferdinanda dostigne efikasno političko ujedinjenje. Dva suverena su svakako bila ujedinjenja u cilju da se konačno završi dug proces rekonkviste, preuzimanja kraljevstva Granade, posljednjeg muslimanskog uporišta u Španiji. Rat za povratak Granade je bio izuzetno naporan i težak za Kastilju, koja je skoro ispraznila svoje financijske rezerve. Izabela je svo vrijeme kampanje bila zainteresovana za napredak i vođenje rata i smatra se da je ona bila odgovorna za poboljšanje snabdijevanja trupa i uspostavljanje vojnih bolnica za ranjene. Postoji priča koja kaže da je zbog dugog rata i teške opsade moral napadača dosta opao, a Granada je još uvijek odolijevala uprkos velikim žrtvama, te je Ferdinand zamolio Izabelu da se pojavi među vojnicima kako bi ih ohrabrila za dalju borbu. Izabela je pristala i pojavila se u prvim redovima sama, bez pratnje djece i svojih dama, što je dovelo do toga da se moral vojske jeste podigao, ali je počela i predaja branilaca koji su se predali ne kralju nego hrabroj kraljici, Izabeli lično. Još jedan događaj obilježio njenu vladavinu. Dolazak Kristofera Kolumba koji traži njenu podršku za putovanje preko Atlantika i pronalaženje drugog puta za Indiju. Priča koja tvrdi da je Izabela priložila svoj kraljevski nakit kao zalog za finansiranje projekta je neprihvatljiva jer postoje dokazi da je Kolumbo dobio ograničenu finansijsku podršku od Izabele, a ostatak sredstava su obezbijedili kreditom od samog pape kada su mu predočili uslove i plan ekspedicije. Kraljevska kruna jeste data kao zalog, ali ne da bi se prodala, već kao potvrda da kraljica Kastilje stoji iza Kolumbove ekspedicije i garantuje povraćaj kredita. To je bila uobičajena praksa u to doba, prilikom prethodnih otkrića na Atlantiku i Kanarskih ostrova. Putovanje za Indiju je rezultiralo otkrićem novih teritorija i širenjem Španije na novo tle. Izabeli i njenim savjetnicima je Kolumbo postao prijeko potreban kako bi ih podržao u ideji širenja hrišćanstva, a njegovo neočekivano otkriće je brzo Izabeli donijelo nove probleme, među kojima je bio i odnos između novootkrivenih Indijanaca i krune Kastilje. Izabela je prije nego Kolumbo bila spremna da prizna prava Indijancima i čak je naredila da se oslobode neki od onih koje je Kolumbo doveo u Europu kao robove. Kraljica se bavila ovim problemima sve do svoje smrti. Izabela je poklanjala pažnju obrazovanju skoro isto kao i religiji. Ohrabrivala je na dvoru mnoge naučnike i pisce da rade i šire svoje znanje, gdje je formirala školu za sinove plemstva. Bila je pokrovitelj mnogih flamanskih i španskih umjetnika i dio njene velike umjetničke zbirke je opstao i do danas. Dobru sliku njenih planova i težnji oslikava njen testament, u kome sumira svoje želje koje ona i Ferdinand nisu uspjeli da ostvare. Komentariše politiku jedinstva država na Iberijskom poluostrvu, kontrolu Gibraltara i širenje na muslimansku Sjevernu Afriku. Opisuje pravilo u ponašanju sa Indijancima iz Novog svijeta i reforme u crkvi. Ovaj dokument, iako uopšteno djelimičan, pokazuje da je riječ o jednoj genijalnoj ženi sa velikom vizijom, koja zaslužuje mjesto među najvećim vladarima. Španci izuzetno poštuju ovu izvanrednu ženu.
Ljetopis.